Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Це денна катехиза. Перед мікрофоном ведучий програми Олександр. А сьогодні гостем нашої програми є отець Енріке Лопес Імбернон. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отже, у попередніх програмах ми говорили про епідейксис святого Іринея і говорили про таке, про первородний гріх, про мучеництво, і у попередній програмі торкнулися теми історії Ноя. Отже, ми продовжуємо курсувати життям і повчанням святого Іринея, серія програм «Доказ апостольського проповідування». Святий Іриней, доказ апостольського проповідування. Це вже буде 13-та катехиза.
13-та катехиза вже.
Так. Ну що ж, давайте розкривати тему і далі крокуємо по катехизі.
Добре. Я вітаю всім, хто слухає Радіо Марія. Дуже радий, що можу сьогодні продовжувати ці катехизи з вами. І для тих, хто сьогодні приєднується до нас, до цього циклу катехиз, хочу нагадати, що епідейксис – це своєрідний катехізм для дорослих. Святий Іриней, єпископа Ліонського, написав він цей твір. І на початку, він сам на початку цієї книги каже, що краще живе і взаємне навчання, ніж письмовому. Епідейксис намагається замінити відсутність цього живого контакту з його другом Маркіаном. Він мав один друг, Маркіан, і видно, так пише святий Іриней, що не можу зустрічатися наживо, так? І тому вирішив написати цей катехізм. До нього, пише Іриней, що він знав усі частини істини і в стислому вигляді приймав докази того, що походив від Бога. Бо це принесе плід на його власне спасіння. Цей компендіум християнської віри називається по-грецьки «Eis epideixin tu apostolicu kerygmatos», що перекладається як «доказ апостольського проповідування» і чітко означає «доказ апостольської керігми». Керігма, яка є в церкві, то він дає докази, він коментує в історії спасіння, яка є суть нашої віри. Деякі автори описують цей твір як коментар до хрещального визнання віри. Тому такий важливий твір і для всіх нас. На попередній зустрічі ми почули про потоп, про ковчег, про праведного Ноя та його діти. Сьогодні ми прочитаємо пункти 22 і 23 про Вселенський завіт і Вавилонську вежу.
Після потопу Бог установив завіт із усім світом, із тваринами, із людьми, що не знищить ніколи потопом усього вирощеного на землі, і дав йому знамення. Коли небо покриється хмарами, з'явиться лук на хмарах, і я згадаю завіт і не буду більше знищувати водою все, що виростає на землі. І змінив він їжу людей, повелівши їм їсти м'ясо, оскільки від першого творіння Адама аж до потопу люди харчувалися тільки злаками та плодами дерев. М'ясна ж їжа не була їм дозволена. А оскільки три сини Ноя були початком роду людського, то Бог благословив їх на розмноження і зростання, кажучи: «Ростіть і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею. Боятимуться вас і шануватимуть усі звірі та все птаство небесне. Вони будуть вам їжею, так само, як і овочі. Але не їжте плоті з кров'ю, що є життям, бо я вимагатиму звіту за вашу кров від усякої тварини та від людини. Хто пролє людську кров, того кров пролється, бо Бог створив людину на свій образ, а образ Божий є син, на чий образ створена людина. ось чому в останні часи він з'явився, щоб дати зрозуміти, що образ був подібний до себе самого. За цим завітом рід людський розмножився і поширився від потомства трьох синів Ноя. І були тоді одні уста на землі, тобто одна мова.
У цьому місці вперше з'являється дуже важлива тема для всього Святого Письма – завіт. Ось перший. Бог установив завіт з усім світом і з тваринами, і з людьми, що не знищить ніколи потопу всього вирощеного на землі. Це універсальний завіт, який стосується всього людства. Новий завіт з сім'єю Ноя – це водночас завіт з усією плоттю. Так говорив папа Бенедикт XVI. Подібно до того, як пасхальне ягня пізніше стане спомином завіту з Мойсеєм, а Євхаристія – таїнством нового і вічного завіту, так і веселка, навіть у ці далекі часи, є спомином космічного завіту. І дав йому знамення, коли небо покриється хмарами, з'явиться лук на хмарах. Я згадаю завіт і не буду більше знищувати водою все, що виростає на землі. Особливістю завіту є те, що він є односторонньою угодою, згідно з якою Боже зобов'язання не залежить від вірності людини. З Ноєм починається новий завіт, тобто новий світ, нове створіння, все й заново. Завіт з Ноєм з першим проявом Божої викупної любові. Перший раз, що появляється ця Божа любов, яка приходить відкупити людину. Для Іринея історія спасіння розгортається в низці прогресивних завітів або союзів, через які Бог об'являється і наближається до людей, приводячи їх до повноти у Христі. Один завіт за завітом, так Бог захотів створювати цю історію людську. Завіт, на думку цього отця церкви, Іринея, не є контрактом, але живим і динамічним відношенням, спрямованим на відновлення спільності між Богом і людиною. Є Бог той, котрий завжди виходить на зустріч людини, відновлювати ці відносини, бо від цих відносин залежить життя людини. Іриней вчить, що Бог у своїй любові і мудрості встановлює послідовні завіти протягом всієї історії людства, щоб заявити про себе, говорити про себе, показати себе людям. Спочатку з Ноєм, потім з Авраамом, про нього будемо говорити в наступній катехезі, потім з Мойсеєм і нарешті новий завіт в Ісусі Христі. Згідно з його вченням, вченнями святого Іринея, кожен з цих завітів готує людство до прийняття Христа і завершується в ньому. Не те, що Христос попав, як кажемо, попав з дерева, але появився пум. Як, правда, що є повна новізна в Ісусі Христі? Но Бог від самого початку, коли сотворив Адама, уже приготував людство до прийняття Ісуса Христа, до повноти цього Божого об'явлення. І це дуже гарно доказує святий Іриней, тому дуже важливий для нас. І тому Другий Ватиканський собор повернувся до джерел об'явлення, до живого передання і шукав в цій доктрині святого Іринея це дещо слово, яке може бути сьогодні для нас дуже важливе. І святий Іриней знаходиться дуже часто в всіх документах церкви після Другого Ватиканського собору. Втілення Сина Ісуса Христа є кульмінацією, є вершиною цих відносин, коли Бог сам бере на себе людську природу, щоб піднести її і повністю перемирити з собою. Таким чином, що наша людська природа вже є не тільки примирена, не тільки отримала прощення гріхів, але вже й піднесена, бо людська природа є вже на небі. є Ісус Христос, котрий після свого Воскресіння вознісся на небеса, є Діва Марія в цілі, котра уже на небесах, ця людська природа наша вже є піднесена. Святий Ірине Ліонський розглядає завіт з Ноєм як фундаментальний етап в історії спасіння. Цей завіт має універсальний характер, оскільки Бог встановлює його не тільки з Ноєм, але з усім людством і створінням, і з тобою, і зі мною. Веселка є знаком його обітниці і його вірності. Цей завіт являє Боже милосердя до людства, знак того, що Бог не залишає своє створіння, але зберігає його і дає йому новий шанс жити згідно з його волею. На відміну від святого Юстина, для якого завіт з Ноєм, як і інші старозавітні союзи, є пророцтвом або символом, що вказує на Христа, Іриней бачить, як людство формується Богом, готується, можна навіть сказати, що ліпиться до повного зобречастя з Христом. Є це Боже втаємничення в історії людства. Він учить нас, є певне виховання, педагогіка Божа. Ще одна дуже важлива тема, яка з'являється в цьому місці епідексису, це тема крові. Іриней вводить тему крові, згадуючи про зміну харчування. Дуже цікаво. Він зазначає, що до потопу людська дієта була переважно вегетаріанською, як описано в книзі Буття. Однак у цьому завіті з Ноєм Бог дозволяє їсти м'ясо, хоча й забороняє вживати кров. Така зміна харчування вперше показує, як Бог піклується про своє творіння, про людину. Така зміна харчування показує, як Бог піклується про своє творіння, в цьому сенсі, що він, Бог супроводжує людину і в її стані слабкості та зіпсованості після гріхопадіння допомагає. Зараз Бог розуміє, що людина стала слабкою після гріха і потребує їсти м'ясо. Поранена людська природа показує ознаки знемоги, занепаду, втрати довголіття перших батьків. Бог супроводжує людину у її стані слабкості. Це є дуже важливо. Тепер Бог дозволяє людям їсти м'ясо, але без крові. На думку Іринея, Бог вчить людину поважати життя, оскільки кров є символом життя і належить виключно Богові. У книзі Буття, розділ 9, вірш 4, написано: «Тільки м'яса, що в ньому ще життя, цебто кров, не їстимете». Кров означає місце життя. Проліття людської крові каралося смертю, адже людина створена на образ Божий, і тому її життя, яке є в крові, є священним, святим. Бог дозволяє вбивати тварин і їсти їх, але за умови, що їхня кров не буде спожита, бо життя належить Богові. Страшно, коли людина забуває, звідки вона приймає харчування, їжу. Цей знак, що Бог не дозволяв людині їсти крові з м'яса, є заклик до цього, щоб людина постійно згадувала, хто є той, котрий дає життя. Хто є цей Бог щедрий і добрий, від якого все отримуємо. У книзі Левіт сказано, що в крові життя тіла. Я вам дозволив уживати її на жертовнику, в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. І ми також читаємо в Второзаконні: мусиш добре собі затямити, не споживати крові, бо кров – то життя. Не можна тобі споживати життя з м'ясом. Нарешті, в посланні до євреїв написано: все очищується кров'ю. і без кровопролиття відпущення немає. Це є перше в цих читаннях Старого Завіту, у світлі Нового Завіту, розуміємо, як Бог вперше приготував свого людства, свого створіння до цього проліття крові Ісуса Христа. Бо дійсно, все очищується кров'ю. І без кровопролиття відпущення немає. Ми отримали це відпущення іменно тому, що наш Господь Ісус Христос пролив свою кров за тебе і за мене. Кров показує вперше життя, кров показує, що очищає. Боже об'явлення в Святому Письмі показує, яке важлива є кров. Ну, тому сам Бог не те, що Він жорстокий і змусив, вимагав від свого сина кров, щоб утримати якесь задоволення, спокій. Ні, не в цьому сенсі, але сам Бог, знаючи, що людина мертва за своїх гріхів, пролив кров, щоб дати життя нам. Далі святий Іриней цитує книгу Буття. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо створено людину на образ Божий. І додає, а образ Божий є син, на цей образ створена людина. Ось чому в останні часи він з'явиться, щоб дати зрозуміти, що образ був подібний до себе самого. Про те, що Ісус Христос є образом Божим, сказано в посланні до Колосян. Він – образ невидимого Бога, первородний усякого створіння. В останні часи він з'явиться, щоб дати зрозуміти, що образ був подібний до себе самого, каже Іриней. Ми всі створені на образ Ісуса Христа. Навіть я, що дехто цього не знає, говорить Іриней. Є багато людей, які не знають, що творені на образ самого Ісуса Христа. Тому не розуміють, що робити з цим тілом, як добре жити з цим тілом, який є подарунок від Бога, і не тільки подарунок, на образ Ісуса Христа. Бо одна річ дуже важлива, коли Іриней говорить, що людина була створена на образ Ісуса Христа, йому не йдеться про душу. Йому йдеться іменно про плод. Ця плод, котру Бог зліпив з болота, це була створена на образ Ісуса Христа. Оскільки образ Божий – це Ісус Христос, ми створені на образ Божого образу. Саме його вціленням ми можемо перевірити, що статуа відповідає парадигмі, відповідає взірцю. Є взірець, Ісус Христос. Ми пізнали його, коли він воплотився. Наші очі могли бачити, руки доторкатись, вуха могли чути його, говорить святий Йоанн. Дійсно так сталося. Саме його вціленням ми можемо перевірити, що статуа відповідає парадигмі. Ісус Христос, досконалий образ і подоба Отця, своїм вціленням відкрив нам перш за все, що образ невидимого слова дійсно був взірцем для створення Адама. Більше того, завдяки Ісусу Христу ми можемо відновити цю первісну подобу. Прочитаємо наступний пункт епідексису.
Розбивши намети, вони вирушили зі сходу у своєму паломництві, досягли широкої рівнини в Шінеар краю, де вирішили збудувати вежу. Вони бажали досягти з її допомогою небес, також маючи намір по собі залишити свою будову як пам'ятку для майбутніх поколінь. Вони будували будівлю з випаленої цегли та смоли. Їхня сміливість і зухвалість зростали, і завдяки єдності мети та використанню єдиної мови, те, що вони намагалися зробити, було здійснено. Однак для того, щоб їхня справа не пішла далі, Бог розділив їхні мови для того, щоб вони не могли розуміти один одного. Таким чином, вони розійшлися і зайняли землю різними групами відповідно до своїх мов. Тому існують відмінності між народами і розмаїття мов. По суті, три людські раси опанували землю. Одна з них була під кошмаром прокляття, натомість дві інші були благословенні. Благословення першим зійшло на Сима, нащадки якого оселилися на сході і зайняли землю халдеїв.
Тут святий Іриней Ліонський коротко згадує про Вавилонську вежу. Історію, яку можемо прочитати в книзі Буття 11, від 1 по 9 віршу. Розглядаючи її в контексті свого загального погляду на історію спасіння і божественну педагогіку, для Іринея історія Вавилону показує, як людська гордість і самодостатність призводять до бунту проти Бога. У цій історії люди намагаються досягти неба і величі власними силами, не залежачи від Бога, що призводить до плутаніни і розпорошення. Тут нагадую вам, що коли Бог сотворив Адама, на відміну від створення ангелів, Бог сотворив ангелів, і вони знаходяться вже в конкретному порядку. Не мають можливості підноситися. Ну? Знаходяться в конкретному рівні. Дуже високе, правда? Але в одному рівні вже назавжди. Натомість, коли Бог сотворив Адама і сотворив менше від ангелів, дав йому покликання, що людина, людська природа наша стане набагато вища від ангелів. Тобто Бог сотворив нас ще нижчому рівні, скажімо, ну, в природі, в космосі, в створінні, нижче від ангелів. Але людська природа покликана стати набагато вище, на самому вище рівні від всього, що Бог сотворив. Іриней пояснює змішання мов як акт божественного виправлення, що має на меті приборкати людську зарозумілість і нагадати їм про їхнє місце як створінь, залежне від Творця. Бо, перепрошую, яка є суть цього? Що коли Бог сотворив людину нижче від ангелів, правда, що ми відчуваємо прагнення бути. Ми хочемо завжди бути кращими, завжди хочемо бути першими. І це, з одної сторони, залежить, є як наслідок первородного гріха в нас, ну, гординя. Але також відповідає нашому покликанню до чогось вищого. Кожна клітина нашого тіла розуміє, що є створена, щоб бути вищим від всього. Проблема в тому, що людина, людська природа, може досягнути цю повноту, цю мету, тільки якщо дозволяє, щоб Бог далі ліпив цю людину, щоб він чинив, щоб він довершив це діло. Проблема, коли людина сама захоче, відповідаючи на це прагнення, коли вона захоче своїми силами бути ніби як Бог. Два вирази є ключовими в цій історії. Вони вирушили зі сходу. Так починається розповідь. І вони оселилися на сході. Так закінчується вона. Змішавши їхні мови, Бог руйнує плани людини побудувати цивілізацію без нього, без Бога, повертаючи людей до стану залежності і нагадуючи їм про необхідність шукати справжню велич у спілкуванні з Богом. Саме це означає, що вони оселилися на сході. Дивіться, не те, що Бог не хоче, щоб ми були кращими. Тільки Бог знає, що ми своїми силами, без нього, без цього спілкування з ним, не можемо. Навпаки, йдемо до гіршого стану. Тому Бог через це змішання мов зупинив, скажімо так, це діло людське, що давайте, я зупиняю вас, буду змішати ваші мови, щоб ви зараз, спілкуючись зі мною, дійсно дійшли до цієї мети, досягли цієї мети, доторкатись неба. І це Бог казав в Ісусі Христі, бо наша людська природа уже не тільки доторкалась неба, оселилася на небі. Тому перше Бог оселився між нами, слово стало тілом і оселилося між нами, щоб наша людська природа могла оселитися на небі. Те, що Іриней метафорично називає, як Святе Писання пише, на сході. В епідексісі вавилонське розпорошення також пророкує майбутнє відновлення єдності у Христі. Іриней бачить, що протягом всієї історії спасіння Бог виправляє і веде людство назад до себе. Кульмінацією чого є відкупительне діло Христа. Таким чином, вежа Вавилонська, ця історія, пророкує подію П'ятидесятниці, в якій плутанину мов усуває Святий Дух, що об'єднує людей різних культур і мов у спільній вірі, те, що досвідчуємо в церкві. Іриней бачить Вавилон і П'ятидесятницю як два протилежні моменти. Перший – позначений поділом, спричиненим людською гордістю, а другий – єдністю, відновленою у Святому Дусі і в церкві. Святий Дух, говорить Папа Франциск, сходячи з гори, як вітер і вогонь, вторгається в замкнену спільноту у горниці, наповнює її силою Божою, спонукає вийти назовні, щоб звіщати всім Ісуса Господа. Дух творить єдність у різноманітності, творить гармонію. Дія Святого Духа в церкві, як новому творінні в єдності, дуже добре видно в уривку з першої книги «Adversus Ereses», тобто «Проти єресі Святого Іринея».
Прийнявши цю керигму і цю віру, церква, хоч і розсіяна по всьому світу, пильно оберігає їх, як той, хто живе в єдиному домі, і однаково вірує в них, як той, хто має єдину душу і єдине серце, і симфонічно проповідує, навчає і передає їх, як той, хто має єдині вуста. Хоча мови у світі різні, сила передання є одна і та ж. Сама.
Цей уривок кожен раз, як я його читаю, мене аж до глибини доторкає. Бо я те, що досвідчую. Як я християнин, котрий живе в церкві, отримав дар перебувати в церкві, простати у вірі в церкві, в льоні конкретної спільноті, де є цей живий досвід, що дійсно Бог дає єдність із різних людей, зі своїми різними ментальностями і культур. Я сам іспанець, тут уже 21 рік на Україні. І Бог дає цю єдність, бо що з'єднає? З'єднає один самий дух, одна віра. У кількох рядках Іриней окреслив зв'язок між вірою і церквою. По-перше, що церква отримує віру від апостолів та їхніх учнів. Церква отримує. Вони отримують цей депозит віри. По-друге, що вона береже віру так, ніби живе в одному домі. Іриней також говорить, що церква вірить так, ніби у неї одна душа і одне серце. Особливо це християни, ми переживаємо або досвідчуємо під час літургії, ну, коли одним голосом святкуємо перемогу Ісуса Христа над смертю, святкуємо Євхаристію, Пасху Ісуса Христа. Іриней також говорить, що церква вірить так, ніби у неї одна душа і одне серце. А нарешті говорить, що церква в гармонії, гармонійно, проповідує, навчає і передає цю віру. Так, ніби у неї одні вуста. Нема одної церкви, яка отримала віру, друга церква, яка проповідує. І ще третя, яка зберігає віру. Тільки є одна церква, яка отримує віру, зберігає цю віру і передає цю віру. Ми всі творюємо церкву. Правда, Бог покликав, дав конкретні харизми в церкві, ієрархія, котра має силу Духа Святого правильно навчати те, що Бог об'явив через Святе Письмо і передання. Іриней додає ще, що ця єдність або собречастя у вірі досягається силою передання. Тут також одна справа дуже важлива. Передання. Тобто традиція. Але традиція з великою буквою Т. Передання офіційно називається. Що це передання, ця традиція є живою. Вона є силою. Її можна досвідчити в житті. Коли говоримо про Святе Писання і передання. Ну і хто, що таке передання? І хто не бачить, воно не написане. Передання є іменно ця жива зустріч, живий досвід, який через свідоцтво з покоління в покоління дійшло і до нас. Таким способом, що ми переживаємо, досвідчуємо тайну Ісуса Христа, тайну церкви, так само як апостоли. Це передання, що іменно цей досвід в горниці, цей досвід п'ятидесятниці, коли вони були повні страху, закриті, зійшов Дух Святий і дав їм силі вийти, проповідувати, що це є правда, що дійсно Ісус Христос воскрес, що той, котрий висів, і вони бачили, що він мертвий і був похований, дійсно воскрес. І воскрес тому, що вони отримали живого духа, не духа трупа, а живого духа. Це Іриней говорить про сила, ну? Сила передання. У перекладі з грецької це динаміс, сила, динаміс. Що з одного боку може означати зміст передання. Справжнє значення віри, яка нам передається. Сила єдності. Бо ця віра, цей зміст передання дає єдність. Не маєш єдності, трудно сказати, чи не маєш віру. З іншого боку, динаміс вказує на спасенну силу пов'язану зі Святим Духом. Там Дух, котрий веде свою церкву, там цей сам Дух, котрий довершує діло, яке розпочав Ісус Христос, через своє втілення, проповідування, потім покликання 12-х, через Його смерть, воскресіння, вознесіння, через зійшестя Духа Святого, той самий Дух. У цьому творі Іриней стверджує, що подібно до того, як будівельники вежі повстали проти Бога і були розпорошені через свою гординю, ті, хто відвертається від істинної віри, також падають у сум'яття і розділення, відвертаючись від вчення церкви, єдності, Божої істини. Історія про Вавилонську вежу символізує хаос і відсутність єдності, які виникають, коли люди намагаються встановити власні знання і мудрість на противагу божественному об'явленню. На думку Іринея, гордість, яка спонукала до побудови Вавилонської вежі і подальшого змішання мов, є паралеллю до ставлення єретиків, які створюють власні доктрини, що спричиняють розділення і втрату спілкування з Богом і церквою. Тому сама гарантія, що мої відносини з Богом є правдиві і живі, і те, що я перебуваю в церкві. Папа Франциск в своїх останніх документах написав, що велика помилка думати про або прийняти Бога без Христа, чи прийняти Христа, але без церкви, чи прийняти церкву, але без народу. Ми не можемо мати живу віру в Бога без церкви, без Христа, без церкви, без цього народу Божого, яким є церква. Нема такого. Це не справжня віра християнська. Віра християнська є завжди спільнотова, є церковна, бо отримується в церкві і від церкви, росте в церкві. На кінці цього пункту епідексису Іриней пише, що благословення першим зійшло на Сима, нащадки якого оселилися на сході і зайняли землю халдеїв. Ми знаємо, що був Хам, який отримав прокляття, цей син Ноя, і два сини, які отримали благословення. Сим отримав це благословення, і це останнє речення цього фрагменту є вступом уже до представлення Авраама, який походив з роду Сима і мешкав на землі халдеїв. Але про Авраама будемо говорити в наступній катехезі.
Дякую вам щиро, отче. Друзі, у цій катехезі ми говорили про Вселенський завіт і Вавилонську вежу через призму пункта 22-23 епідейксису святого Іринея. Серія програм «Святий Іриней. Доказ апостольського проповідування».
Ще перед нами є 100 пунктів цього твору.
Ще далі 100 пунктів?
Є, повністю є 100 пунктів.
Повністю складає 100 пунктів. Цікаво дуже. Дякую вам, друзі. Дякую вам. Отже, з нами в прямому ефірі катехизу проводив отець Енріке Лопес Імбернон. Спасибі вам. Слава Ісусу Христу.
Пане Слава, дуже дякую.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія.